Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
Ne bucurăm că ați ales să fiți alături de noi și în această seară de miercuri, seară căreia ne propunem să-i dăm consistență radiofonică prin fiecare din rubricile pe care acoladele literare vi le propun.
Astfel, la Radiografii continuăm pentru a încheia astăzi suita de episoade consacrate mai bunei cunoașteri a activității instituțiilor ce sprijină literatura în diferitele ei forme de manifestare. Invitatul nostru va fi directorul Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu din București, domnul academician Eugen Simion.
La rubrica Amfitrion am invitat-o pe Adina Hulubaș, cercetător la Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide din Iași, pentru a evoca figura regretatului profesor universitar Dumitru Irimia prin editarea operei acestuia.
La Esențialia, rubrică destinată evidențierii vieții și prefacerii cuvintelor, tu, Ana, ne vei atrage luarea aminte asupra?
Asupra unei relații mixte între etimologie și lexicologie. Răsfoim apoi două reviste de cultură, Caiete Silvane din Zalău și Săptămânalul România Literară.
Adică două dintre numeroasele publicații sosite pe adresa emisiunii și pe care, ca de obicei, le propunem ca premii celor doritori să participe la concursul nostru.
Întrebările vi le vom adresa cu un minut înaintea orei 22, dar numerele de telefon și adresa de e-mail le puteți nota de pe acum.
021-303-1248 și 021-303-1409.
Adresa de e-mail rămâne și ea neschimbată, acoladeliterare@yahoo.ro.
Păstrați așadar neschimbate frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a deschide și închide împreună acoladele literare de miercuri seara. Pen Club România, Muzeul Național al Literaturii Române din București, Uniunea Scriitorilor din România, Biblioteca Națională a României și Muzeul Național al Literaturii Române din Iași au fost, în această ordine, instituțiile cărora le-am trecut pragul pentru a afla de la cei ce le conduc destinele cum sprijină efectiv acestea activitatea scriitorilor și prin ce proiecte susțin literatura în diferitele ei forme de manifestare. Astăzi, într-un ultim episod tematic, poposim la sediul Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu pentru dialogul cu directorul acestei prestigioase instituții, un institut al Academiei Române, criticul literar Eugen Simion.
Radiografii.
Domnule academician Eugen Simion, suntem la sediul Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu din București, un institut înființat în urmă cu aproape 70 de ani de Divinul Critic și pe care îl conduceți de o bună perioadă de timp, așa că îi cunoașteți cel mai bine devenirea, mai ales cea de după anii 90. Aș dori să începem cu momentul inaugural, cum a fost înființat acest institut.
Existența acestui institut se leagă, cum ați spus deja, de existența lui George Călinescu. Deci a fost înființat pentru el în circunstanțe foarte speciale. Călinescu a fost scos de la facultate, cum știți, și înlocuit la șefia Catedrii de Istorie Literaturii cu un dentist care se ocupa atunci de estetică și de literatură și ca să nu-l lase pe drumuri, cum s-ar zice în limbaj popular, puterea de atunci a înființat acest institut pentru el, încă o dată. Și Călinescu l-a păstorit cu marea lui autoritate și a făcut dintr-un rău un bine. Adică a dat un conținut acestui institut, un prestigiu, evident, prin talentul lui, îndeoseb și prin erudiția lui. La ora actuală, institutul, deci după aproape 70 de ani, există. Eu cred că are un profil mai clar, în funcție și de timpul în care trăim. S-au petrecut atâtea de atunci. Ce este astăzi Institutul George Călinescu? Este și mai ales încearcă să fie o instituție modernă, în pas, repet, cu timpul. Încearcă să-și schimbe ceva în stilul de a lucra, de a pregăti, de a veni în întâmpinarea societății românești. Eu sunt aici din 2006, deci au trecut câți ani? 12 ani. Și am venit aici cu un gând foarte precis și pentru un timp foarte limitat. În 1994, pe când eram vicepreședintele Academiei Române, m-am gândit că ar fi bine să întâmpinăm noi românii anul 2000 cu un dicționar general al literaturii, pe care nu l-aveam până atunci. Deci noi intram în secolul 21 fără a avea strâns la un loc un dicționar general al literaturii. Exista precedentul Mircea Zaciu, care a făcut un bun dicționar, dar nu era un dicționar general, acolo unde să fie toate conceptele, toți autorii, reviste literare, marile instituții de cultură. Deci am gândit altfel acest dicționar, pornind de la ceea ce exista. În afară de dicționarul lui Zaciu, exista un dicționar început la Iași, de Institutul Filipide. Dicționar bun, dar care se oprea la 1900 și era oarecum limitat. S-au supărat în special cei de la Iași, că noi am venit cu un alt proiect. Dar le-a trecut, sper, pentru că ei participă, cercetătorii de acolo, participă la acest dicționar. Și în momentul de față ne găsim în următoarea situație. Am publicat o primă ediție în 7 volume, până în 2009, cred, cuprinzând în jur de 7.000 de fișe, ceea ce este enorm. Iar în momentul de față, chiar astăzi, când avem această discuție, a apărut volumul al treilea din ediția a doua. Iar peste câteva săptămâni, în data după Sfintele Sărbători de Paști, va apărea volumul al patrulea. Nu e o ediție puțin rafisolată, este o ediție revăzută totalmente, îmbogățită, cu fișe noi. Am băgat, de pildă, aici, în această ediție a doua, marile concepte ale literaturii, așa cum s-au oglindit și s-au întrupat ele în limba română, în literatura română. Deci este o ediție nu definitivă, pentru că nici un dicționar nu este definitiv, și care reprezintă, cred eu, un instrument fundamental de lucru. Încă o dată, eu cred că este, într-adevăr, un proiect de interes național. Trebuia să facem acest lucru. Nu se poate fi o nație culturală să nu ai un dicționar general unde să găsești datele fundamentale despre un autor cât de cât important. Noi ne-am luat ca un punct de reper, cine are două volume și acestea reprezintă ceva, au fost bine receptate de critică, să figureze în această nouă ediție, sunt cuprinși și scritorii tineri, foarte tineri chiar, care anunță ceva, promit ceva. Ei, la această nouă ediție au participat și participă în continuare cercetătorii din Institut de Academii de la Iași, de la Cluj, de la universitățile românești, oameni de meserie pe care i-am pus. Cercetători din Basarabia, pentru că mai este ceva. Noi sărbătorim în aceste 100 de ani de la unire. Am încercat să continuăm această unire prin proiectele noastre. Deci, în Dicționarul General al Literaturii sunt toți cei care au scris în limba română și au scris bine. Mi-amintesc de un scritor francez, Albert Camus, care spunea: cine scrie în limba franceză și scrie bine, servește Franța. Ei, aceasta e și deviza noastră. Cine a scris, cine scrie în limba română și scrie bine, servește națiunea română. Au participat aici cercetătorii din Basarabia, de la Cernăuți, și sunt cuprinși scritorii din toată românitatea, chiar și cei din diaspora. Scritorii de limbă română din Israel, scritorii care s-au fixat în Occident, în Statele Unite și așa mai departe. Deci, îi avem aici. Unirea noi am făcut-o în Dicționarul General al Literaturii.
Acesta este proiectul cel mai important, un proiect de suflet și un proiect necesar. Asta trebuie evidențiat, subliniat, așa cum ați făcut și dumneavoastră. Dar mai sunt și altele. Colectivul de cercetători, mai tineri sau mai puțin tineri, îi știu prinși în tot felul de proiecte.
Un proiect la care țin foarte mult este acela de a publica în ediții critice, ediții științifice, clasicii literaturii române. Și există aici un grup de cercetare pe care îl conduce profesorul Nicolae Mecu și noi am realizat până acum 200 de volume am publicat. Am sărbătorit de curând, la sfârșitul anului trecut, începutul anului ăsta, apariția celui de-al 200-lea volum în această colecție de tip Pleiad. Ne lăudăm cu asta, dar nu prea mult, nu cât ar trebui, pentru că este într-adevăr o realizare. O realizare mai ales în timpul nostru, unde vedeți și noastră care e societatea românească, cum arată ea, cât de risipită, cât de învrăjbită este. Noi am vrut să ne vedem de treabă în cadrul Academiei Române.
În editarea acestor clasici ai literaturii române, aduceți pe cât se poate întreaga operă, o editați?
Nu pe cât se poate, ci cu necesitate, cu obligație. Adică publicăm ediția integrală. Ultimul volum pe care l-am publicat, al 200-lea, cuprindea opera lui Cogălnicianu. 3 volume masive de câte 1500 de pagini. Le avem toate acolo. Și nu oricum, ci cu note, cu referințe critice, cu o cronologie. Așa am făcut cu atâția și atâția autori. Foarte puțin de mari scritori sau scritorii, să zicem, de raftul 2, care merită să intre, foarte puțin n-au intrat încă.
Probabil că unii au probleme încă de moștenitori.
Da,
ne gândim la Sadoveanu și sunt...
Ați pus degetul pe rană. Avem probleme cu unii moștenitori care se gândesc în primul la veniturile lor, nu se gândesc la opera acestor strămoși. Un al treilea proiect este iarăși un proiect pe care eu consider un instrument de lucru, și anume cronologia vieții literare românești la 1944 până în anul 2000. Am publicat până acum aproape 30 de volume masive împreună cu Muzeul Literaturii. Avem o relație de parteneriat și am publicat acolo. Ce înseamnă acest lucru? Despuiem toate publicațiile, e un grup aici foarte important, format mai ales din tineri, și scopul acestui proiect este, pe de-o parte, să realizăm acest instrument de lucru, în același timp să facem și o mică școală cu tinerii noștri cercetători. Deci înregistrăm tot ce s-a scris despre literatură, despre cultură. Facem o informație despre articolul respectiv, dacă e important, dăm un citat. În momentul de față, dacă vrei să studiezi epoca postbelică până în anul 2000, ai totul la îndemână. Cine mai poate să răsfească sutele de publicații? Noi îl facem.
Și o faceți pe ani, cronologic. Volumul și anul, probabil.
Volumul și anul, dar mai mult decât atât, este un indice de nume. Este un instrument de lucru. Nu prea s-a vorbit în viața noastră literară, pentru că nu se vorbește nimic decât de conflicte și de altceva. Dar eu sunt mulțumit că această cronologie există și o să o încheiem, ne-am propus, în 3 ani de zile.
Ducând-o la anul 2000.
Am publicat între 1990 și 2000, ne-a rămas o mică perioadă, 70-90. Nu vă dați seama cât de mult poate facilita. Am scos o carte, nu de mult, o carte despre Lovinescu și posteritatea lui critică. Și m-am folosit. Mi-a ușurat munca cu câțiva ani de zile. Pentru că să cauți în o jumătate de secol tot ce s-a scris despre Lovinescu și să vezi cum a fost receptat, cât îmi trebuia mie să pot urmări sutele de reviste.
să le spunem ascultătorilor care sunt avizați că există un indice alfabetic care acesta, în primul rând, îți ușurează munca. Indicele alfabetic cu trimiterile din text către Lovinescu la pagina, în anul, în revista.
Exact, exact. Da. Mi-amintesc, apropo de asta, de o vorba lui Constantin Noica, filozoful.
Da.
Se referea la internet. Era așa, avea o falsă indignare, o indignare pozitivă, ziceam. Domnule, zice, generația mea și-a pierdut jumătate din viață umblând în bibliotecile europene după bibliografie, să citească bibliografia. E, vine, zice, acum un puști de 20 de ani, apasă pe un buton și are, zice, 5 metri de hârtie cu bibliografie. Pe ce-i drepte? Bine, el spunea asta și cu oarecare ironie, pentru că știu că nu și-a pierdut viața generația lui umblând în bibliotecile europene.
N-a din potrivă.
A citit. Dar, într-un fel, avea dreptate, pentru că poți să citești mergând direct la țintă, nu căutând în ceața istoriei.
Vorbiți-ne, domnule academician, și despre cei care realizează, despre acest colectiv restrâns numeric și care nu a fost niciodată răsfățat, n-a fost sub luminile reflectoarelor mediatice, nici răsfățat prea mult cu bani. Mi-aduc aminte când spuneați la un moment dat ce bugete mici de asemenea primește Academia. Haideți să vorbim puțin, poate mai
păi
ne aude cineva.
Nu, că e foarte actuală, e o sferință actuală. Acum s-au schimbat salarii, să schimbă, să discută, nu știu ce, și am constatat că cercetarea a fost din nou ignorată. Mai mult de jumătate sunt oameni foarte tineri și asta e, mă bucură enorm. Și unii dintre ei sunt excepționali, am mare încredere în ei. Un tânăr, șef de promoție, să zicem, undeva la Universitatea Românească, vine la noi, are un salariu mai mic decât o femeie de serviciu. Și an întregi stă așa și mă întrebați dumneavoastră dacă acest tânăr poate rezista. Eu spun că nu poate rezista. Nu rezistă decât dacă are o familie sau dacă e bucureștean, stă cu părinții, altfel nu. Nimeni nu se gândește la asta. Am încercat să stăm de vorbă cu oamenii care se ocupă. N-am reușit. Sau dacă am reușit, s-a schimbat între timp guvernul. E o mare greșeală pe care o fac decidenții noștri. Nu sunt atenți la această clasă tânără de intelectuali.
Și foarte restrânsă numeric.
Restrânsă. Noi avem aici în institut, când m-ați întrebat, sub 40 de cercetători. Unii sunt oameni în vârstă, pensionari, îi ținem, pentru că știu carte și altfel n-am putea să facem nici dicționarul, nimic.
Da, și au și rolul acesta de a transmite
și altfel, da. Vedeți, noi totdeauna ne dezvoltăm prin salturi. E un gol imens în istorie, pe urmă ne trezim și zic, domnule, ce facem? Hai să recuperăm. Ei, nu se poate face. Și acum iar este un gol. Iarăși nu avem generație de mijloc. Avem tineri, nu avem generație de mijloc, că în anii 90 am irosit-o, au făcut toți publicistică, politică sau s-au orientat spre meserile mai bănoase. Și acum ne dăm seama că iarăși avem un gol imens. Au pierdut și încrederea, motivația de a face o carieră intelectuală în cercetare, că e o disciplină grea. Nu poți să devii de aspă mâine. Noi aproape că nu mai avem specialiști în literatură veche. Mă plâng mereu de acest lucru. Câteva secole de cultură, cu limbă slavonă, cu limbă neogreacă, cu româna veche. Ia închipuiți-vă, cum publicăm noi acum zapisele noastre? Cine cercetează arhivele medievale pline de scriere în latina medievală?
Plus bibliotecile din străinătate, încă necercetate în fondul lor care se referă la cultura și literatura română.
Evident.
Și unde s-au făcut descoperiri, domnule profesor,
încercăm,
știți foarte bine.
Bineînțeles că încercăm să facem ceva. Avem legile împotriva noastră. Când zicem și noi că începem să mai angajăm pe cineva, iar se opresc angajările. Sau, nu știu cum, sunt fel de voci așa în parlamentul nostru, voci responsabile, după părerea mea, care spun, dar ce, domnule, cum îi ținem pe pensionare aia acolo? Păi dacă nu îi dăm afară pe ăștia, noi trebuie să închidem prăvălia. Cu cine facem noi edițiile noastre, cărțile noastre, literatura veche, despre cultura română? Eu personal sunt mulțumit și cred că am făcut bine că am venit aici, am venit pentru puțin timp, așa am bănuit. Mă duc să termin dicționarul literaturii române. Iată că au trecut 12 ani de atunci. Am făcut ceva și avem în continuare proiecte. Ar trebui ca...
Dar nu ați vorbit despre finanțări. Vorbiți-ne și despre finanțări, domnule academician, pentru că puteți prin granturi să mai atrageți fonduri. Cum procedați?
Foarte greu. Acum, de pildă, Institutul a câștigat un proiect. Chiar se l-a început. Un proiect destul de important. Lucrăm cu încă 3 instituții, că așa este proiectul, dar Institutul Călinescu este institut pilot, cel care ordonează, coordonează, dirigează acest proiect. În ce constă proiectul? În digitalizarea acestui dicționar general. De pildă, vreți să știți ceva despre Eminescu, da? Noi oferim un text care este pus pe teme, așa cum îl gândim noi într-un scenariu, dar nu numai atâta. Dăm cine a scris despre această temă, dăm poemele lui Eminescu, deci cine vrea să urmărească un subiect are totul acolo.
Oferiți acel corpus de texte,
exact,
pe care ei îl digitizează. Da.
Poemele lui Eminescu, ediția de referință. Mă gândesc că, de pildă, un studiu al lui Călinescu, care e fundamental, să fie la îndemâna celui care vrea să urmărească acest subiect. În acest proiect sunt 9 din institutul nostru și încă 11 tineri de la Universitatea din Sibiu și așa mai departe, care pot, pe lângă salariul lor, să mai, cum spun francezii, să-și albească pâine, adică să câștige ceva. Este important. Dar marea problemă, dincolo de, să zicem, salariul tinerilor, este cu ce bani tipărim aceste cărți, aceste dicționare. Ei, aici am găsit o soluție, și anume avem un parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, care merge foarte bine, sunt foarte mulțumit. Am reușit în ultima an să publicăm cu ei edițiile noastre, că altfel n-am avea, nu ne dă nimeni niciun bani. Statul român nu ne dă bani. Eu zic că nu face bine statul român sau Parlamentul României sau cine se ocupă din țara asta, Ministerul Culturii. Nu trebuie națiunea română să susțină publicarea în ediții critice a clasicilor culturii române? N-ar fi necesar? Cum fac alte state? Bun. Dar, uite, am găsit această dicționarele noastre le publicăm. Peste 2 zile o să apară, am uitat să vă spun, o enciclopedie a literaturii române vechi. O carte splendidă, splendidă.
Și așteptată.
Foarte așteptată, pentru că e prima dată când apare așa ceva. Vreți să știți ceva despre Neagoi, îl găsiți acolo, bine prezentat. Despre școala ardeleană. Veți găsi un bun studiu despre școala ardeleană, despre cronicarii moldoveni, cronicarii români, despre literatura parenetică, literatura asta de formare, educație a principiului. Nicolae m-a vrocodat.
Cine s-a ocupat de aici din cadrul institutului? Cine a fost?
Noi. Noi. A început-o regretatul Mazilu, Dan Horia Mazilu. N-a putut să termine. Până au început și alții. Am colaborat foarte bine cu directorul institutului de la Cluj, Eugen Pavel, un om foarte instruit, un om foarte încântat de colaborarea cu acest institut și cu alții. Încercăm să lucrăm în grup. Românii nu prea știu să lucreze în echipă, în grup. Sunt buni individual, sunt performanți. Când sunt 3-4, încep să se certe între ei. Dar eu fiind mai în vârstă decât ei și mai ambițios într-un anume sens, încerc să-i împac.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule academician Eugen Simion, și vă dorim succes dumneavoastră și colectivului pe care îl conduceți aici la Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu din București.
Vreau și eu să-mi promiți că atunci când o să avem volumul 3 și 4, deci și o să prezentăm cele 4 volume din Dicționarul General al Literaturii plus Enciclopedia, deci asta cam în 2-3 săptămâni, să veniți și să stați de vorbă cu cei care au făcut acest dicționar.
O vom face, vom mediatiza acest eveniment și subliniez că este un eveniment editorial, marca Institutul Călinescu. Vă mulțumim, domnule academician.
Și eu îți mulțumesc. Con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile. Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte. Io ti penso forte, forte, forte.
dalla libertà, una forza che mi chiama sotto la città, e se vuole batte forte non si fermerà. E che non voglio più salvare, ma questa è la verità. C'è una luce che mi invade, non posso più dormire. Con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello incredibile, con gli occhi neri. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei, sì.
Filologia ieșană ne oferă un exemplu de împărtășire intelectuală a tradiției. Regretatul profesor Dumitru Irimia, cel care a format generații de studenți în respectul pentru limba română și în iubire pentru Eminescu, este amintit cu recunoștință de foștii săi studenți, unii dintre ei ajunși astăzi profesori la aceeași facultate. Adina Hulubaș, Ioan Milică, Ilie Moisuc, Dinu Moscal, iată doar patru nume de foști discipoli ai profesorului Dumitru Irimia, angajați acum în onoranta activitate de editare sau reeditare a operei maestrului lor. În această seară am invitat-o la microfonul Radio România Cultural pe Adina Hulubaș, cercetător la Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide din Iași.
Amfitrion.
Adina Hulubaș, v-am invitat în cadrul emisiunii Acolade să vorbim despre regretatul profesor Dumitru Irimia de la Filologia Ieșană. Prilejul ni-l oferă apariția volumului Studii de Stilistică și Poetică, o antologie de texte din creația și cercetarea universitarului Dumitru Irimia. Volum antologie pe care l-ați îngrijit. Mai întâi, ne puteți relata o primă amintire a întâlnirii dumneavoastră cu domnul Dumitru Irimia?
Pe domnul profesor Dumitru Irimia îl întâlneai cu mult înainte apariției sale fizice. A fost una dintre imaginile cele mai impozante din Universitatea Alexandru Ioan Cuza și cu regret vă spun că golul acesta nu a fost umplut încă și e improbabil că va fi umplut prea curând. Era un profesor despre care aflai imediat ce deveneai student, pentru că era recunoscut printr-o metodă foarte personală de analiză, atât în domeniul lingvisticii cât și în domeniul stilisticii, dar mai ales printr-o verticalitate absolută din punct de vedere moral. Nu era un examen pe care să-l treci așa, ușor. Trebuia de fiecare dată să fii foarte bine pregătit, pentru că avea un simț în plus față de restul profesorilor și știa dacă în fața lui se află un student care a înțeles despre ce este vorba sau nu.
Mai degrabă dacă a înțeles și nu dacă a învățat cursurile respective.
Exact. Acest lucru l-a făcut cu adevărat special pe profesorul Irimia, faptul că nu își dorea de la studenții lui să se audă pe sine, să fie doar aparate care reproduc un discurs instituționalizat, nu, prin figura profesorului, ci vroia să îi vadă că merg chiar mai departe decât ceea ce li s-a oferit la curs. Metoda profesorului Irimia de a analiza stilistic un text nu este ușor de înțeles, dar este foarte logică și foarte eficientă și rezultatele sunt surprinzătoare de fiecare dată. În ceea ce mă privește, am aplicat această metodă în lucrarea mea de doctorat, care a avut contact cu textul literar folcloric, Deci sunt domenii care aparent nu ar putea să se înțeleagă prea bine. Dacă ne gândim la discursurile acestea foarte somptuoase, pline de superlative, cu analiza metaforilor și a epitetelor, știm de ce a scăzut atât de mult interesul pentru textul folcloric. Metoda profesorului Irimia a adus atât de multe argumente că, într-adevăr, avem de-a face cu un limbaj cizelat, încât stilistica, cu siguranță, nu mai poate fi aceeași după apariția nenumăratelor volume de studii ale profesorului Irimia.
Să ne oprim la volumul pe care l-ați coordonat. A apărut, precizăm, la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Cum vi se relevă profesorul Dumitru Irimia din cuprinsul acestuia? Putem vorbi despre un model Irimia în cercetarea stilistică?
Mai mult decât atât, este un întemeitor de școală, pentru că metoda de analiză a textului îmbină mijloacele lingvistice cu cele proprii critici literare. Este o analiză de frontieră care cere o dublă pregătire. Suntem obișnuiți cu critica literară lejeră, nu? În zilele noastre ușor impresionistă, și cu critica lingvistică foarte concretă. Ei bine, metoda de analiză stilistică a profesorului Irimia ia ce e mai bun din ambele domenii și de aceea este convingătoare. Cu siguranță, cuprinsul volumului de studii de stilistică și poetică arată un spirit enciclopedic, dar înainte de a vorbi despre acest volum, este firesc să menționăm faptul că editura Universității Alexandru Ioan Cuza, prin grija deosebită a profesorului Andrei Hoișie, a dedicat o serie de autori profesorului Dumitru Irimia într-un demers de restituire a operei acestuia. Este, de fapt, al patrulea volum din seria aceasta. Primul volum este Limbajul poetic eminescian, în 2013.
O reeditare a tezei dumnealui de doctorat.
Da, o a doua ediție, cea din tâi a apărut la notoria serie eminesciană a editurii Junimea. Al doilea volum din seria de autor a fost îngrijit de doctoranzii și discipolii domnului profesor Dumitru Irimia, Ioan Milică și Ilie Moisuc. De asemenea, cei doi au îngrijit în anul 2011 un curs de lingvistică generală și cel de-al treilea volum reprezintă din nou o operă cumva îndatorată a unui discipol, fiind îngrijit de Dinu Moscal. Nu i-a fost doctorand domnului profesor, dar i-a fost student și a înțeles cât de mare a fost șansa aceasta. Studii de limba română și lingvistică generală a apărut de asemenea în anul 2017. Este cumva o moștenire, un patrimoniu pe care profesorul ni l-a lăsat nouă, celor care am avut șansa să-l ascultăm la catedră. Și rândul meu a fost, în cazul acestui volum, introducere în stilistică și poetică a apărut în anul 1999 și e bine de știut faptul că nimic din acel volum nu a fost reeditat acum. Este vorba de articole, de studii, de prefețe și postfețe, de interviuri radio, care erau foarte greu de citit împreună, fiind publicate în diverse reviste din țară.
Chiar aș dori să ne oprim puțin la conținutul volumului de aproape 800 de pagini. Care este perioada în care au fost scrise aceste articole? Cum se conturează chiar stilul profesorului Dumitru Irimia?
Perioada este practic toată durata de timp academică a profesorului nostru, de la intervențiile foarte timpurii prin recenzii în convorbiri literare, la articole care au fost publicate cu puțin înainte de pierderea dumnealui. Stilul profesorului Irimia este inconfundabil, este un spirit enciclopedic, fraza mustește de informație. Dacă ne uităm un pic peste titlurile din cele 7 secțiuni ale cărții, vom vedea că foarte multe domenii se regăsesc în studii, plecând de la literatură română și literatură italiană și nu numai, internațională, lingvistică, italienistică, retorică, teatrologie, arte plastice, pentru că avem un articol impresionant despre pictura murală a mănăstirilor din Bucovina, despre sculptura lui Brâncuș, a scris în mai multe articole, și chiar și etnologie, pentru că era un domeniu care de asemenea îl atrăgea.
Într-un cuvânt, domnul profesor arată un devotament față de literatura română, față de cultura română în general.
Este cel mai evident acest devotament al profesorului Irimia dacă ne gândim la eforturile concrete, dar și cele academice, de a avea grijă de spațiul Basarabiei, de Republica Moldova. Anual organiza o conferință națională de filologie limba română astăzi și preocuparea pentru limba română și pentru colaborarea academică dintre basarabeni și români, că tot a fost ieri 27 martie și am sărbătorit 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, reprezintă un fir roșu al preocupărilor științifice. În volumul îngrijit de colegul meu, Dinu Moscal, studii de limbă română și lingvistică generală, există o secțiune specială pentru studiile în care vorbește despre limba română și Basarabia. De asemenea, în volumul de studii de stilistică, regăsim în secvențele radiofonice o foarte mare implicare afectivă în această problemă, care, iată, nici acum nu pare să se rezolve.
Parcurgând aceste piese din care este constituit volumul pe care îl îngrijiți dumneavoastră și care fac dovada unui intelectual profund atașat de obiectul cercetării, dar și a unui filozof al limbajului care explorează ființa prin intermediul limbii, putem vorbi, Adina Hulubaș, de metoda, de tehnica de lucru a profesorului Dumitru Irimia?
Sigur, este o metodă foarte personală, așa cum spuneam, e greu să o traduci, e greu să o explici.
Nu merge pe rețete prestabilite, ci are o intuiție și o originalitate proprie.
Așa este și argumentele vin din zona analizei morfosintactice și nu numai, lingvistice în general, dar și din zona informației de natură literară și artistică. Și modul în care piesele acestea de puzzle se potrivesc este cu adevărat special. De aceea, numele profesorului Irimia este foarte bine cunoscut în mediul academic.
Și mai trebuie precizat ceva, Adina Hulubaș, uitându-ne la datele când au apărut anumite articole, trebuie să punctăm această libertate de gândire și de exprimare a profesorului în vremuri nu tocmai liniștite.
Este acea verticalitate despre care vă vorbeam la început, care a fost incomodă. Cu puțină vreme în urmă, profesorul Eugen Munteanu remarca faptul că este păcat că am ajuns în etapa să restituim opera profesorului Dumitru Irimia și n-a fost cunoscut atâta vreme cât era printre noi și puteam să îi răspundem la contribuțiile pe care le aducea. Din cauza aceasta, nu era ușor să accepți o oglindă foarte fidelă a imperfecțiunilor pe care ți-o ofera profesorul Dumitru Irimia. Era intransigent, dar intransigent în numele unei ordini firește a lucrurilor, până la urmă, unei moralități absolute.
Mai precizăm un lucru, profesorul Dumitru Irimia vorbește în articolele sale, bineînțeles și la cursuri, vă vorbea despre modelul coșerian încă înainte de a fi cunoscut în România.
Așa este. Asta ține de o pregătire extrem de riguroasă pe care și-a format-o și poate de aici venea și așteptarea la mediul academic, cu siguranță. Nu toată lumea din jur citise la fel de bine bibliografia. Este inedit faptul că în volumul de stilistică apare o cronică, o analiză a literaturii în limba italiană a lui Eugen Coșeriu.
În încheierea interviului nostru, Adina Hulubaș, vă invit la un exercițiu de imaginație. Dacă acest volum îngrijit de dumneavoastră ar fi apărut în timpul vieții profesorului Dumitru Irimia, cum credeți că s-ar fi raportat la el?
Avea un zâmbet specific, în care noi ca discipoli timorați de faptul că avem un model foarte înalt și aproape imposibil de atins, nu știam cum să-l decodăm, dar cu siguranță, dincolo de ironia aceasta socială pe care o purta pe chip câteodată, ar fi fost și o lumină de mulțumire.
Vă mulțumim, Adina Hulubaș, pentru efortul acesta de adunare a materialului atât de vast. Precizăm că ați avut un ajutor în doamna Cristina Irimia.
Așa este. Fără doamna Cristina Irimia, nimic din această serie de autori nu ar fi fost posibil. Este o muncă tenace, uriașă, de punerea în circulație a unei informații care este cu adevărat importantă pentru domeniu.
Sport. zboară, hoi n-am dor stor de doruri, trecând nevăzut tainice comori doruri, la un soroc toate pornesc un joc și se fac stele și păsări și nori. Văzduc lunecând, dorul nu stă în loc, nu se-ntoarce din bun, până la soror, zboară-n zăr nebun, zboară peste noi, nu se-ntoarce înapoi, dorul nu stă în loc, nu se-ntoarce din drum, până la soror, zboară-n zăr nebun, zboară peste noi, nu se-ntoarce înapoi.
Esențialia.
În limbajul de specialitate al editorilor de carte sau de reviste, un cuvânt precum miscelaneu sau, cu forma latină miscelanea, este frecvent întrebuințat. Îl regăsim însă în vocabularul oricărui intelectual, întrucât condiția lui nu poate fi concepută fără lectură. Miscelanea înseamnă volum, publicație, capitol ultim dintr-o carte și, cel mai adesea, în unele periodice, miscelanea este o rubrică ce cuprinde articole variate ale unuia sau ale mai multor autori. Miscelanea mai avea și sensul de manuscris vechi cu conținut variat. Dar să vedem ce este cu acest termen evident neologic. Avem, prin urmare, de întreprins o mică arheologie lexicală, căutând în straturile vechi ale limbii latine, limba care a furnizat culturii europene cuvântul miscelanea, prin evul de mijloc și renaștere, mai întâi limbii franceze, din care l-am preluat și noi în veacurile al XVIII-lea, al XIX-lea. Ei bine, etimonul de la care trebuie să pornim este verbul misceo miscere, miscui mixtum, care se traduce prin amesteca, a prepara un amestec, un medicament, o băutură, a da de băut săracilor, dar și a mișca, a tulbura, a agita. Ce recunoaștem imediat printre formele verbului amintit? Evident, mixtum, forma de participiu. Toată lumea întrebuințează mixt, mixtă. Clasele de elevi sunt astăzi mixte, și cu fete și cu băieți, nu ca altădată școala de băieți, școala de fete. Dar forma latină mixtum a rămas astfel în formula mixtum compositum, adică lucru amestecat. Tot de la mixtum s-a format în latină mixtura mixture, mixtură, amestec eterogen, tinctură, soluție preparată prin amestecul mai multor substanțe prescrise de medici în tratamentul urticariei, de pildă. Verbul este mixturo-mixturare, a amesteca, iar mixtarius era în latină vasul în care se amesteca vinul cu apa. Spre epoca noastră, în cinematografie, se utilizează, cum știți, mixaj, adică suprapunerea sunetelor, a muzicii, a zgomotelor, a dialogurilor, a cuvântului pe imaginile corespunzătoare. Ce să mai vorbim despre un aparat necesar la bucătărie? Mixerul. Cuvânt venit din engleză, preluat de franceză și apoi de limba română. Mai amintim și două compuse mai puțin agreate, și anume promiscu, cu sensul de în comun, de avalma, amestecat, fără deosebire, și promiscuitate, adică trai în condiții de mizerie ori în situații nepermise altădată de societate. Bună oară, la romani nu erau acceptate căsătoriile între patricieni și plebei. Mai aproape de vremurile noastre, în secolele anterioare, mentalitatea nu admitea viața în comun a unui bărbat și a unei femei fără să fie căsătoriți. Observați așadar câte extensii lexicale și semantice de la verbul misceo-miscere de la care am pornit. Miscelanea, rubrică ori capitol cu de toate, nu a fost decât pretextul călătoriei noastre lingvistice. Sperăm să fi fost de folos.
Revista revistelor.
Peisaj după isterie este titlul noului volum semnat de Mircea Cărtărescu și alcătuit dintr-o colecție de articole publicate în reviste din țară și străinătate în perioada 2007-2017. Peisaj după isterie a apărut anul trecut la Humanitas și este comentat elogios de Imelda Chința în paginile 7-8 ale caietelor Silvane din Zalău, numărul 158. Citez din acest articol. Autorul Orbitorului ne propune o altfel de abordare într-un volum cu puternice accente sociale, o radiografie pertinentă a contextului actual, un pamflet la adresa unei societăți haotice, isterice, o satiră împotriva ignoranței, aroganței, disprețului și scrisă cu asumare și verticalitate. Alcătuită într-un spirit caragialian, însă fără tonalitatea sarcastică a acestuia, dar cu mâhnire și suferință în condei, cartea Peisaj după isterie aduce în prim plan, preluate de pe scena politică, varietăți de Cațavencu, Spirache, Trahanache, Dandanache, șantajiști cu acte în regulă și șantajați, actori a unui spectacol hilar din secolul crizei în care trăim, un secol pe scena căruia ne demonstrăm lipsa de cultură politică, socială, economică, în esență lipsa puterii de a admira și acționa. Citat închis din Imelda Chința la articolul său De unde ne vine răul, pe marginea unui volum de Mircea Cărtărescu, Peisaj după isterie.
Cristian Pătrășconiu ne aduce o veste bună, numărul 14 pe 2018 al săptămânalului România Literară. Societatea pentru Studii Românești, înființată în 1973 în Statele Unite, organizează o conferință grandioasă la București în luna iunie, conferință cu titlul Privind către viitor din trecut. 430 de participanți, 27 de țări, 270 de cercetători și studenți de top din România sunt doar câteva date ale acestei infrastructuri intelectuale preocupate de cercetarea academică românească. Gabriel Dimisianu a citit cartea lui Stelian Tănase și a Elenei Vijulie, intitulată Dinastia. O citez, narativitate dinamică, menținându-l pe cititor atât în terenul istoriografiei, cât și în acela al unei epici antrenante. Nicolae Manulescu scrie despre doi poeți obzeciști, Ion Cristofor și Mircea Bârsilă, și despre cărțile lor recente, cu aceeași plăcere ca la debutul lor. Iar Mircea Anghelescu le evocă pe anglistul Leon Levitsky la centenarul nașterii 1918-2018. Considerat de Lidia Vianu un Leonardo al culturii românești, Leon Levitsky este omagiat de editura online a literaturii contemporane prin publicarea unor volume rămase în manuscris.
Suntem în ultimul minut al acoladelor literare, așadar este momentul să-i anunțăm mai întâi pe câștigătorii ediției trecute. Aceștia sunt Emilia Căzănaru, Tiberiu Novac și Ovidiu Oarcea. Felicitări tuturor!
Iată și numerele de telefon la care puteți răspunde corect la întrebările noastre, 303-1248, 303-1409.
Întrebările, cum se intitulează volumul de articole publicate de Mircea Cărtărescu în diferite reviste și comentat elogios de Imelda Chința în paginile 7-8 ale caietelor Silvane?
Cine a fost supranumit Leonardo al culturii române?
Invitații ediției de astăzi au fost scriitorii Eugen Simion și Adina Hulubaș.
Noi suntem Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleodu. Vă mulțumim pentru atenția acordată!